Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне паэт, перакладчык, бард Андрэй Хаданович. Вітаю.
Прывітанне, Міхал. Вітаю, сябры.
Андрэй, што ў вашым жыцці змяніў 2020 год? Як ён запісаўся ў вашай памяці?
Найперш 20-й год здзівіў мяне са знакам плюс. Якія ж беларусы выявіліся актыўныя і неабыякавыя. Як у нас на вачах сфармавалася грамадства, можна сказаць, замест насаджанай вертыкалі, проста на вачах утвараліся гарызантальныя сувязі між людзьмі. Я не стамляюся паўтараць, старая мара Барадуліна, трэба дома бываць часцей і не забыць, як завуць суседа. Гэта найперш сотні тысяч людзей з сцягамі, якія радавалі маё вока, а з другога боку фаза дваровай актыўнасці. Вось я выявіўся запатрабаваны ў адчуваў сябе як шматлікія мае калегі ў восені 20-га, калі амаль кожны дзень, а часам некалькі разоў на дзень, з заплечнікам з кніжкамі і з гітарай хадзіў на сустрэчы з людзьмі, якія выходзілі проста ў падворкі, і такіх месцаў былі сотні адначасова. Людзі, якія не проста выйшлі пратэставаць, ім было мала нейкіх лозунгаў, ім спатрэбілася камунікацыя, узаемнае знаёмства, нарэшце суседзі ананімных шмат сотневых гэтых самых блокаў, шматкватэрных дамоў даведаліся як аднога па імені і пачалі рабіць нешта супольнае. Яны пачалі частаваць адно аднога, ім захацелася слова, лекцый, акустычных выступаў музыкаў. Ну і паэты таксама адчувалі сябе запатрабаванымі ў гэтым. Я пабачыў тысячы незнаёмых твараў, і ў мяне ніколі не было такой удзячнай публікі. Я думаю, што шмат маіх калегаў маглі б тое самае. Я нічога выключнага не рабіў, калегі маглі б сказаць тое самае. Потым як бы да ўсяго гэтага дадалося паляванне на людзей, і такі выхад, такі выступ быў звязаны з рызыкаю. Другое, што мяне ўразіла, людзі, якія арганізоўвалі гэта, бралі на сябе адказнасць за жыццё і свабоду сваіх гасцей. Машыны, якія забіралі цябе ад пад'езда і вярталі да пад'езда. Уважлівыя людзі, якія сачылі за магчымымі трасамі пад'ездаў амонаўцаў, сілавікоў і гэтак далей. Людзі, якія хавалі адно аднога, дапамагалі знікнуць у менскім змроку, калі пачыналася гэтае паляванне. Гэта тое, чаго мне стала балюча не хапаць ўжо ўзімку з 20-га на 21-й, калі зрабілася зусім халодна ва ўсіх сэнсах слова і балюча, калі людзей загналі ў інтэрнэт, загналі ў дамы. Сотні тысяч людзей фактычна выгналі з дому, з радзімы.
Калі ў 2010 годзе вы перакладалі на беларускую «Муры», мабыць, і не падумалі, што ў будучыні гэтая песня стане гімнам беларускай рэвалюцыі. Яна гучала ўсюды, ў розных інтэрпрэтацыях, у розных выкананнях. Яна стала універсальнай, зразумелай кожнаму.
Я б дадаў, яна зрабілася народнай. Невядомыя мне выканаўцы дапісвалі свае дадатковыя куплеты. Песня згубіла сваю кананічную форму, да, абрасла варыянтамі. Мяне расчульвалі відэа ў інтэрнэце, калі гэтыя песні спявалі пад сценамі вязніцаў, напрыклад.
Але і дыктатура вельмі хутка ўзяла на прыцэл музыкаў, выканаўцаў, бардаў, паколькі першыя прысуды вымяраліся яшчэ суткамі, то ўжо, скажам, апошнія, прыклад, гурта Торбэнд, гэта ўжо гады, 9 гадоў, 10 гадоў. Гэта зброя музыка, калі так?
Можна шукати різних причин. Зрозуміло, улетку і увосінь 20-го пісня, як і слово, як і мастацьке виказування, шаржі, колажі Цеслера, наприклад, анонімні співи людей у масках, спонтанні перформанси, з яких вирос вольний хор і інші наші співні незалежні практики. Таких прикладів можна множить. Дворові концерти, які окриляли, давали людям силу. Куполінка, гэтая крохкая, делікатна, яка перетворилася, зробилася, може бути, більше ще, чим мури, такою формою рафінованого, інтелігентного, беззбройного білоруського протесту. Дівчата, бабульки, жінчини у білим, якісь безстрашно співають гэта у твар узброєним амапаўцам. Конечно, гэта і уражвае, і розчульвае, і горка закусваеш губы, калі разумееш, што у Беларусі выхаваны іншы народ, іншая раса. Я гэта параўноўвал сабе з машынай часу Уэлса. Помніце, як чалавецтва не ад добрага жыцця таксама падзялілася на дзве расы. Вегані некие такие рафинованные аматоры мастацтву живут бестурботно на поверхне, але под землей живут марлоки, якія харчуются человечиной, якія едут гэтых своих субратов. Только что наши марлоки опынулись не загнанные под землю, а опынулись новой элитой, вершине ненатурального путинского, там, лукашенковского отбора. А все наилепшее, як раз загнанное глубоко под землю, альбо в эмиграцию, альбо во внутреннюю эмиграцию, як зараз белорусы існуют фактично под оккупацией.
Некалі вы паставілі пытанне, ці можна збудаваць нешта трывалае на вулкане. І адказалі на гэтае пытанне. Нейкі трывалы дом беларускай культуры зрабіўся немагчымы. А вось заплячнік з намётам, які можна ў патрэбны момант паставіць, пажыць, а пасля скласці назад і вандраваць далей, гэта цалкам рэальна. Я сачу у Фейсбуку за вашымі вандроўкамі: Варшава, Кракаў, Гданьск, Вільня, Тбілісі, Беласток. Усюды там, дзе можа быць беларускі чытач. А чытач у выніку масавай вымушанай эміграцыі, ён зараз сапраўды па ўсёй Еўропе. Каляндар шчыльней запоўнены, чым у той час, калі вы жылі ў Беларусі. Такое ўражанне.
Мы з калегамі... От была слушная інтуіція яшчэ да пандэміі, не кажучы пра пагромы культуры, рэпрэсіі, вайну, прыдумалі фармат вандроўнага фестываля Уладзіміра Караткевіча. Зразумела, скарыстаўшыся, ну, маёй любімай цытатай з «Ладзі роспача», з выказванню Гервасія Валівахі. Ён, плывучы падземным гэтым калідорам у царства смерці, бесстрашна спявае, нахабна і пахабна спявае пра каханне, пра залёты, пра дзявочае хараство. А калі яго адёргваюць, як ты можаш такое спяваць у кепскіх умовах? Глядзі, якая цемра, якая свінячая цемра, адказвае... Чалавек носіць сваё неба з сабою. Люблю і не стамляюся паўтараць. Фактычна, такім небам, такім вандроўным сонцам, вандроўным домам для чалавека ёсць Беларусь. Беларусь, якая ёсць сумай нашых каштоўнасцяў, якая ёсць нашымі культурнымі моўнымі паводзінамі, якая ёсць кніжкамі, якія можна павесці з сабой у заплечніку, альбо і на электронным носьбіце, які лягчэй правозіць праз межы, як бы яны не даглядаліся, як бы нас не шманалі, допытвалі і абшуквалі. Сапраўды, адной з контрзброяў прапаганды рэжыму падзеліць нас на тых, хто за мяжой, тых, хто ў Беларусі. Вельмі важна захаваць гэта адчуванне адзінства. Беларусь адна, яна ёсць там, дзе ёсць мы, але разам з тым, ну, не проста маўкліва ёсць, дзе мы прыстасоўваемся да новых умоваў, замыкаемся ў гетта, і тады час спыняецца, культурныя кантакты спыняюцца. Я б сказаў, Беларусь шырыцца за кошт магчымасцяў тых культураў, якія прымаюць нас, і мы кантактуем з асяродкамі ў тых гарадах, дзе мы ёсць, мы перакрочваем моўныя межы, але дзеля таго, каб кантрабандай зацягнуць гэтыя набыткі на беларускую тэрыторыю. І тут шчыры дзякуй выдаўцам, якія аднаўляюць сваю дзейнасць у гарадах, дзе мы ёсць, а яны растуць гэтыя выдавецтвы. Весна у Празе, Скарына у Лондоне, Гутенберг у Кракаве, само сабою кнігаўка Янушкевіча у Варшаве, полацкія лабірынты, парадокс, полацкія лабірынты у Варшаве. Таких выдавецтваў будзе болей і болей. І, бачыце, вынік прэміі «Гідройца» паказаў, што беларускай літаратуры за апошні год-два напісалася арыгінальнай менш, а пераклалася не менш, чым у самыя плённыя гады. А гэта значыць, мы дзесьці можам падвучыцца у палякаў, у літоўцаў з экзатычнай для нас яшчэ далёкай літоўскай мовы Сергей Шупа перакладае шэдэўр за шэдэўрам, і гэта адразу робіцца фактам беларускай літаратуры. Я вось так сумна пажартаваў, падводзячы вынікі, калі нарэшце беларусы Тбілісі і Батумі пачнуць найлепшую грузінскую літаратуру пераствараць. Нельга замыкацца ў пазіцыі пабітага слабака. Трэба найлепшае выцягваць з тых новых магчымасцяў. Да, лёс загнаў нас у гэты кут, у гэтыя замежныя куты, але такім чынам мы зрабіліся больш заўважныя свету, і свет зрабіўся больш дасяжны нам.
Гэта ў замежжы. А застацца ў Беларусі і застацца прыстойным чалавекам. Маю на ўвазе таксама творцаў, пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў. Усё, што адбываецца ў маім горадзе, на маёй вуліцы, ў маім пад'ездзе, патрабуе адказу на пытанне, на вельмі простае пытанне. Ты за ці супраць? Як адказаць на гэтае пытанне, а можа жыць і не адказваючы, прыкінуцца, нічога не адбываецца?
Мяне няма на сёння адназначнага адказу на гэтае пытанне. Ну, сэнсе, ёсць бясспрэчныя падзелы на дабро і зло. Безумоўна, застацца прыстойным чалавекам і пацярпець за гэта, ці купіць, не ведаю, свабоду цыной непрыстойнасці, гэта пытанне не новае ў беларускай культуры, гэта яшчэ быка ў сваім сотніку падымаў. І тактыка выжывання рыбака не дала плёну. Ён спачатку ў нас на вачах маральна гіне, а потым як бы ў фільме Ларысы Шыпіцька, да, паводле Сотнікава, ён і даслоўна ў нас на вачах вешаецца. Але з іншага боку, у кожнага з нас свае як бы выпрабаванні. Хтосьці гарантавана ведае, што па яго прыйдуць. І, ну, трэба з'язджаць і дзейнічаць там, дзе ты штосьці можаш зрабіць, калі твайму жыццю нічога не пагражае. З іншага боку, людзі, да якіх яшчэ не дайшлі, якія нешта могуць дзеля Беларусі рабіць у Беларусі, мне падабаецца выбар людзей, якія засталіся. Шмат хто не можа паехаць, а шмат хто застаўся свядома, з разуменнем, што калі ўсе з'едуць, нічога і ніколі ў нас не зменіцца. І я гэты выбар ухваляю. Асабліва мне падабаецца, што ёсць рэчы, пра якія я не ведаю. Ёсць падпольная партызанская культурная дзейнасць. Абвесткі пра яе не трапляюць у інтэрнэт. І дзякуй Богу, так і спецслужбы не даберуцца да гэтага. Я веру, што штосьці пішацца як бы традыцыйна ў стол, у шуфляды, у файлы. І калі нешта зменіцца, ці гэтыя людзі апынуцца ў бяспецы, мы пабачым гэтыя дзённікі непростых часоў, гэтыя творы непростых часоў. Веру, што яны пішуцца.
Гэта перадача «Беларусы 21-го стагоддзя». Пры мікрафоне Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне паэт, перакладчык, бард Андрэй Хаданович. Андрэй, 24 лютага, 2022 год, пачатак расійскай агрэсіі ва ўкраіну. Беларуская дзяржава стае на баку агрэсара. Беларускае грамадства, беларуская культура, наадварот, на баку Украіны. А што можа паэт у мілітарным канфлікце, як супрацьстаяць танкам і ракетам? Голас паэзіі не дае расчалавечыць чалавека. Гэта вашыя словы.
Я думаю, что у мирные часы, что у часы репрессий, что у часы войны это робится только больше выразно. Культура супротивит политике и пропаганде. Пропаганда, саправды, старый имперский, римский принцип поделять и уладарить, нацковать людей одно на одного. А нема ближайших поплечников у отвечном супротивлении империи, белорусы и украинцы, все было зроблено, каб сгулять на крыўдах и посварить, как бы. У обуренных украинцев не дотягиваются руки до Лукашенки, але дотягиваются руки до белорусских сябров, каб выказать претензии, выказать крыўды. Так мы не можем спынить, не могли спынить ракет, якія летели с Беларуси, солдат, якія праз тэрыторыю Беларуси проходили. Это наш боль, наш сорам, наша ганьба, хотя б тому, что люди, якія супрацоўнічают с режимом, яны не мают сорама. Не им болить, а нам болить за гэтые учинки, и мы каемся у гэтым. Але разом с тым украинских утекачоў на польской уже межи сустракали белорусские утекачы с досведом с 20-го года, допомагаючы у коммуникации, у самых подставовых житёвых речах белорусское волонтерство. Кажучи про литературу, Альгерд Бахаревич, дается, у першые дни войны выступил с открытым листом, який был листом осуджения войны и покаяния у тем, что отбывается. Я бы сказал, вельми важная роль перакладчиков, белорусских перакладчиков, литераторов, якія мают десятки, а часом сотни украинских знакомств, знаходить, публиковать и делиться военными украинской поэзии, голос человека на фронте, человека под бомбежками, человека у змушенной эвакуации, эмиграции. Вот это то, что может литература на супер голосу ненависти, голос любови. Ну, пафосно кажучи, братерство и сябровство. Мы застаемся людьми, но и немагчыма некими такими обагульненными глобальными категориями. У кожного из нас пашпорт той краины, якой есть, але человек не есть закладником своего пашпорта. Это у антиутопиях Замятинской и иншей фигуруют мы. А все-таки... Видать, каждый час и каждое громадство складывается с пристойных и непристойных людей. Просто есть часы, которые створяют социальный лифт для людей непристойных, для людей подлых, для людей жестких. Это отбылось у российской путинской империи, это отбылось у официальной Беларуси пособницы этого, але махчимостью для деяния, у тих людей доброй воли, про яких еще наш земляк Чеслав Неман, спеваючи, верил, что их все-таки более. Я так само верю, что добрых людей более и сярод белорусов так само. Просто литераторы транслюют эти голосы. Чем больше мы напишем, выкажемся, в этом смысле очень важный голос людей, которые выехали. Они не могут уплывать на ситуацию в Беларуси, но они могут информовать свет про то, что отбывается в Беларуси и наоколо Беларуси.
Я так зразумел, там, где политики копают прорвы, там культура, литература так само, можно сбудовать мост.
Годами подоранную Кристиной Бандуриной тягаю. Bridge, not walls. Безумовно, люди несчастные, люди самотные, как казал Лец. А Джон Леннон потом цитовал тому, что будуют муры замест мостов. У отказ на войну на интернет-платформе Таубин почали множиться публикации украинской поэзии по белоруску. Один факт, який не стомляюся приводить, на недавнем литературном фестивале «Прадмова» у Варшаве отбылась суместная презентация одразу трех книг одного из головных голосов Украины Сергея Жадана. И какие это книги? «Месопотамия», проза с поэтичным додатком, выдаденная Янушкевичем у Варшаве, анархія в Україні, узновлене у Лондоні видавецтвом «Скарина» і одночасово у Берліні «Хохрот Мінськ» поезія Жадана. Такі сьогодні реалії незалежного білоруського видавецтва. Лондон, Берлін, Варшава, але повсюль з'являється Сергій Жадан по-білоруську. Тільки один приклад – солідарність.
Андрій, як довго можна вандрувати за плечником? Як довго намет може бути домом? Думаєте про вертання у Білорусь? У яку Білорусь?
Не сумніваюся у вертанні у Білорусь, розглядаю своє перебування як непозбежне часове, не будую далеких заміжних планів для себе, живу від дедлайну до дедлайну. Географічно переміщаюся у Центральній Європі. Межі, я б сказав такі, на півночі це Вільня з можливістю викладати білоруським студентам у ЄГУ, на півдні це Вена, все на В з Варшави посередині. Два любимые польские городы, яка давно у мене склалася, Краков і Гданьск, вельми своєчасово пропонували стипендію Айкорн. Айкорн – это сетка городов з культурних столиц ЮНЕСКО, які пропоновують допомогу письменникам, що не можуть жити з політичних причин у своїх країнах. Так я год провів у Кракові і год у Гданьску. Ну, а хто зробив, хай читачі міркують. Некілька речей, які вдалося зробити, наприклад, перестворити по-білоруську поему Райсон «Білорусь, мой шикульбак» з їдіш з допомогою знавців, діж саправдних Сергія Шупи і Вольфа Рубінчика. Вдалося створити вершаване лібретто до «Дикого полювання короля Стаха». Мені здається, що лондонська прем'єра такого синтетичного дійства, з одного боку опера, з другого драматичного спектакля, міжнародний проєкт, з одного боку білоруські актори, з іншого українські співаки. Це вельми символічно. І про Білорусь гучно почули, я думаю, у Лондоні.
Ризикну і скажу, що білоруська культура якраз і є той клей споїва, що тримає білоруську еміграцію при Білорусі, дає надію на вертання. Але не всі вернуться, далеко не всі. Таке моє міркування.
А я так само думаю, що вернуться не усе, але ладна частка вернеться. Вернеться у ліпшу Білорусь, більш свободную Білорусь, де чоловік відчує себе у безпеці. А з другого боку, ми все-таки живемо у сфері культури, яка не обмежована географічними межами. Что такое вертаться ти не вертаться у Беларусь? У Беларуси ти не у Беларуси живе унук народного письменника, сам необыякий письменник Антон Франтишек Брыль, який регулярно, будучи там, где он есть, регулярно пише и перекладає на белорусскую мову. Он интеллектуально живе у Беларуси и працює деля Беларуси. Шмат таких людей, пораскиданных сегодня по свете, интеллектуально, духовно, эстетично працює на Беларусь. Их тексты, их книги, их спектакли купаловцев ці свободного театру, новые песни, голосы, новые працы мастаков. Все это деля свету, безумовно, и она открытая свету, але и деля Беларуси. И они непозбежно вернутся. Як про 100 годов Бабарика с банком на аукционах куплял мастаков, габрейских мастаков с белорусской просторы и картинами своими, и они вертались у Беларусь.
И тут поставим такую светлую, оптимистичную крапку. Ви слухали передачу «Білоруси 21-го стагоддя». Мене зовут Михайло Андрасюк, а в гостях у мене був поет, перекладчик, літературознавця, бард Андрій Ходанович. Дякую.
Щиро дякую.
«Білоруси 21-го стагоддя». Передача Михайла Андрасюка. Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».